Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Men Allamrat Rahim, sizi Pragadaki studiyadan Antan Hukuklar programmamda dinlemäge çağıryaryn. Yakinna Türkmenistan'ın migrasiýa gullugy barada täze kabul edilen kanun bu gullugyň işine nähil täsir eder? Migrasiýa gullugy baradaky kanundan daşary migrasiýa kanunu hem raýatlara köp kanunu garantiýalar berýär. Bu garantiýalar iş ýüzünde nähil amala aşýar. Türkmenistan'daki migrasiýa bilen baglanşykly meselelere üns berip, OBSE-niň taýýarlanan ýörüýte dokumentiniň ähmiýeti nämedigini barat. Bugünkü insan hukukları programımızda biz şu meselelerden gurrun ederiz. Yakinna Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedow Türkmenistan'ın migrasiýa gullugy baradaky täze kanuna gol çekdi. Türkmen metbuatında çap edilen bu kanun Türkmenistan'ın migrasiýa gullugynyň kanuny esaslaryny we iş prinsiplerini şeýle hem onuň wezipelerini, hukuklaryny we borçlaryny kesitleýär. Migrasiýa gullugy baradaky kanunna adam hukuklaryna we şahsyýetiň azatlyklaryna hormat goýulmalygy aýratyn nawtal kesilýär. Emma beýleki tarapdan bu kanunna migrasiýa gullugynyň ýokary organlarynyň başlap, welaýatlardaky bölümlerine çenli hemmetiniň ýolbaşçylarynyň ýurdun prezidenti tarapyndan bellenilýändigi, şeýle de bu gullugynyň ýolbaşçy kadrlarynyň we jogapkär işgärleriniň sanawynyň hem ministrler kabineti bilen alalaşylyp ýurdun prezidenti tarapyndan kesitlenilýändigi aýdylýar. Kanun urundan käbir bilermenler prezidente berilýän bu ygtyýarlyklaryň jemgyýetiň ören giň sferasynda täsir edýän migrasiýa gullugy ýaly möhüm gullugyň üstünden hem diňe bir adamyň ýagny prezidentiň gözegçiligi diýenligini görkezýändigini aýdýarlar. Şeýle uly gerimdäki funksiýalary amala aşyrýan gullugyň ýokary kadrlar düzüminiň diňe prezident tarapyndan kefiýetlenilmegi bu gullugyň işiniň näme derejede adalatly we ýerlikli gurnalanlygy barada köp soraglar döredýär. Gelin Türkmenistan'ın şu migrasiýa gullugy baradaky täze kanunyň käbir beýleki jihetleri barada Aşgabatly kanun ýörünji jurnalist Aşyrgulu Bayrýewiň synladyňlaryň.
Şu ýylyň 28-nji noýabrynyň güýje giren Türkmenistan'ın migrasiýa gullugy hakyndaky kanunyň ýurdun içinde de, ýurdun daşynda da içkin gyzyklanma döretmegi ýöne ýerden näldir. Çünkü ol hem 2005-nji ýylyň 7-nji dekabrynda kabul edilen migrasiýa hakyndaky kanun ýaly raýatlaryň hereket azatlyklary we hukuklary bilen baglanşlydyr. Migrasiýa gullugy hakyndaky kanunyň 7-nji maddasynyň 2-nji bendinde hukuk bozulmalaryna guman edilip taklanylan we tutsak edilen raýatlar migrasiýa gullugynyň işgärlerinden maglumat almagy hukuklydyrlar diýen düzgün köpleriň ünsini öňe çekenler diýip pikir edýär. Bu maddanyň şahsyýetiň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegi diýen at bilen berilmegi genreaktor. Benim pikirimizçe, bir düzgün migrasiýa gullugynyň işgärlerinin borcu, wezipesi ýok bilen kanunlaşdyrylan bolsa has dogry bolardy. Sebäbi konstitusiýa, jenaýat iş görüş kodeksine we beýleki kanunlara laýyklykda raýatyň 7-nji maddada görkezilen hukugynyň bardygy bellidir. Onsoň şu maddada şahsyýetiň şeýle hukugynyň bardygy däli eýse migrasiýa gullugynyň işgärleriniň anyk sebäbini, esasyny aýtmazdan, degişli maglumat bermezden raýatlary ýurtdan çykarman ýa-da ýurda girmän saklamagy haklarynyň ýokdygy nytalan bolsa ýerine düşerdi. Aslyýetinde bu meseläniň çözgüdi. Suwutlara degişli bolmaly. Çünkü raýaty ol ýa-da beýleki hukukdan kesmek ýa-da onuň hukuklaryny çäklendirmek diňe suwutlaryň çözgüdi esasyna kanunyň ýagdaýda bolmaly. Migrasiýa gullugynyň işgärlerine şeýle hukuk aňrawaş berilmegi eden etlikli ýagdaýlara getirýän düzgündür. Indi 7-nji madda barada ýene bir zada aýtmaly. Näme üçin onu diňe hukuk bozulmalaryna guman edilip saklanylan we tutsak edilen raýatlar migrasiýa gullugynyň işgärlerinden maglumat almagy, düşündiriş almagy haklı bolmaly. Eýsem, ine gümürtük ýagdaýda ýollarından alınıp galynýan, ýurtdan çykarylmaýan ýa-da ýurda girdilmeýän raýatlara düşündiriş, maglumat jogap berilmeli dälmi näme? Migrasiýa gullugy ol ýa-da beýleki raýatyň ýurtdan çykyp biljekdi ýa-da bilmejekdi hakyny sebäpler görkezilen siz häzirlikçe ýurtdan çykyp bilmeýärsiňiz diýen ýaly jogap berýärler. Munun ödi rayetleri elbette kanaatlandırıp bilmez. Migratsiya qulluğu, migratsiya haqqındaki kanunlar hem de konstitutsiya esasında işlese, onu şeyle işlemege hekimetler yol verse, ve şert törese, adam hukukları babatta dünya cemiyetçiliğinin en esası da öz halkımızın önüne dilleri deyisi bolmaz. Devlet yolbaşlarının da avrayı artır deyip fikir ediyoruz.
Siz de Türkmenistan'ın migrasiya qulluğu aradaki TED kanununun kebir cehitleri arada Aşgabatlı kanun yorunçu jurnalist Aşurlu Bayrifin sıyını dinlediniz. Bu sıyınakı karayışlar aftarın ve şahtı karayışlardır. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň migrasiýa gullugy baradaky bu kanunundan daşary migrasiýa barada da aýratyn kanuny bar. Ol kanun bolsa, özgedeginde Türkmenistanyň öz raýatlarynyň we daşary ýurtlar raýatlarynyň ýurda girip çykmak proseduralaryny kesitleýär. Şeýle hem ýurdun şäherlerindäki migrasion proseslere degişli kanuny düzgünlerde de kesitleýär. Türkmenistan'da Qara Tanaw diýilip adlandyrylýan düzgün sebäpli raýatlaryň käbir kynçylyklary bilen ýüzeýiz bolup gelýän häzirki şertlerini migrasiýa baradaky kanunyň raýatlara berýän kanuny hukuklaryna ün sermek we oňa bir näme içgin ter salmak ýerlikli bolsa gerek. Çünki raýatlaryň ýurdun şäherlerine hereket etmek we ýurtdan daşary çykmak bilen baglanşykly kanuny hukuklary hut şu kanunyna kesitlenilýär. Yakinna Evropada Hopfyllyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Türkmenistanyň şu migrasiýa baradaky kanununyň käbir maddalaryna syn berip, raýatlara rekomendasiýa berji ýörüýte bir dokument taýýarlamak hem şu nukdaýy nazardan ýöne ýere däliýäli görünýär. OBS Guramasynyň bu dokumenti Guramanyň Aşgabatdaky merkeziniň internet sahypasynda türkmen we rus dillerine yerleşdirilipdir. Bu dokumentlilerin gazyklanýan dinleýijiler ony şu aşakdaky adresden tapyp bilerler. Latin harflari bilen osce.org dikçilik Aşgabat. Gaýtala ýaryn. osce.org dikçilik Aşgabat. Bugünkü insan hukuklary programmamyzda biz Türkmenistanyň şu migrasiýa baradaky kanuny hemde oňa OBS guramasynyň beren käbir syny bilen baglanşykly garaşly jurnalist Ak Muhammed Weltafar bilen ýörüýçe söhbetleşýärdik. Şol söhbetleşigi sizin dikkatiňizde hödürleýär. Ak Muhammed, Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanuny raýatlara giň hukuklary berýär. Mysal üçin migrasiýa baradaky kanunyň 26-njy maddasynda Türkmenistanyň her bir grajdanynyň Türkmenistandan çykmagy we Türkmenistana girmegi hukuky bardyr. Türkmenistanyň grajdany Türkmenistana girmek ýa-da Türkmenistandan çykmak hukuklarynyň mahrum edilip bilinmez diýilýär. Yönenni bizim bilşimiz yali Türkmenistan'na ulanulyan gara tanaw düzgün sebäpli yurtdan çykarylmayan raýatlar hem azdal. Ödem şeýle ýagdaýda yurdun migrasiýa gullugy käte bu gadagançylyklaryň sebäbini milli howpsuzlyk gullugynyň karary bilen düşündirýär. Ak Muhammed, indi şu ýagdaý siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanunynyň düzgünlerine näme derejede laýyk gelýär?
Mesele de şonda da migrasiýa hakyndaky şu kanun umuman bir gapmagaşyklyk kanun. Onun içinde gowma maddalaram var, halkın peýdasyna ulanyp boljak şeýle de yaramaz maddalaram var.
Mysal üçin yaramaz maddalar diýmek bilen näme hilrek maddalary gözüňde tutýaňyz?
Sanak geçen rahatlanyňyz var, sanak geçen maddalaryňyz. Şolar gowy. Onuň aýdaly şu migrasiýa hakyndaky şu kanunny Türkmenistanyň grajdanlarynyň çykyş wizasyny alman ýurtdan çykyp bilmegi hakynda anyk şol ýazylmagy, bu da gowy. Edil şol maddalar Türkmenistani sivilizlenin dünya goloyla diya. Emma şu kanun maki daşar yurda çıksak golonna adamların belli bir bölüğünü peskelçilik döretmek üçün girizlen maddalar var. Şu kanunun 32. maddasının 7. bendinine polisin administratif gülüçülüğü aslındaki adamlar hem yurttan çıkarman bilinir diyen birlik var 7. bendde. Şun esasında yurdun islenlik grajdanini saklamak mümkün yurttan çıkarman.
Ak Muhammed Çutay'daki hepinizi böyleyin. Enni yankı belliak geçişini diyalı. Migrasiya varadaki kanunun şol 32. maddatında adamdan dine 10 tane yagdaydı vaatlayınca yurttan çıkarılman bilinecektikleri aydılıyada. Şu yagdaylardan ağla vatam cinayetçilikli işler ya düzgün vadonlar ulen bağlanışıklı. Yönü yankı 7. bentten başka 8. bent alıp gördük. Şonlu da daşar yurtlarda adam fevdatının ya da kulçuluğun pidatı olmak hupu var olan rayetlerin siyah adına çeklendirmek yerilip bilinecektiği ya da 10. bentte rayetin daşar yurtlara taparının Türkmenistan'ın milli hupsuzluk behvitlerine karşı geliyen halatını onu daşar yurda koyu verilmeyen bilinecektiği aydılıyor. Eğitiminin şu son kukur kuzlayan sebeplerin yurdun organları tarafından hıyana çılklı ulanın mok hopu yok mu sizin pikirinizce?
Şol hop ören ulu.
Ha o neyahil hop var sizin pikirinizce?
Şu senin ağdan yankı bentlenmedi 32. maddeden. Neyahil yağdayda kimin karşısına ulanın ulanı oturmalı? Sebebi şu bentlen ödününü hiç il anıklık yok. Mesal için aydali Türkmenistan'ın başka bir yurda gidecek adama barcak yurdunda sen adam sevdat ne diyen adamın eline düşmen mümkün. Ya olmasa 10. bende göre sen şu yurttan çıkmağın Türkmenistan'ın milli behvitlerine ters geliyor. Şu hopsuzluğuna karşı geliyor diysen şeyde ayıplamanı yok eden adama. Ha devlettir de saklasa saklar oturur. Ama şu tayda benim fikrimçe ehli sivililerinin dünyada edişiyali suudun kararı bulmadan hiç bir adamini saklamak bulunok değilen bir yazı verilse. Ana şunlu şu migrasiya hakkındaki kanun adamların hukuklarına karşı gelmezdi.
Ak Muhammed yani sizin ne şu kanunun nirek çekiden çekip bolyan halatlarının bağırdığını bellediniz. Ne şu avatta yine vurma sar getirsek. Son kuvaltlar Türkmen ayal gıydılarının 35 yaşı çendesinin Arap yurtlarına ya Türkiye göy verilmeyenlik hakkında mağlumatlar gelip koğuşuyor. Şol hakimiyetler, şol yaş ayal gıyızlığın çin satmak yali zatlarıyla meşhurlanmaklarının yungun almak için şeyle çeyreğen görüyenliklerini aydiyalar da. İndi şu yağdaylarım, Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin şu ayal gıyızlara karşı ulanayan şu çeyrelerinin ne derecede migrasiya kanununa layık geliyenliği var da köp sovalları dörü diye.
Elbette bu zatların himmeti göreymeğe yağışın yetkilen yediliyen yalı olup görünse de bir vada iş yüzünü. Ol halkın doğrusul hem arasında bölüğünün esası köpçülüğün hukuklarını bozuyor. Sebebini hem için neysen günahın oduna bir günahını yakıyor. Yönü alın ağrını Ahmet'ten çıkarmak olmadı ahirem. Bu da atılan hemmeti kanunu göre edilmeli. Şeyde düzgün bozmalara yol veren ayalgıylar bağır olsa onun günahını boynuna koyup şunu göre suğudun kararı boyunca hareket etmeli. Ama bir gelin ya kıyız, ayağını kıyışık basıptır Türkiye'de ya Orsiyet'te ya başka yurtta deyip onun bütün şol ayal gıyılan şol yurtlara gitmenin önüne alıp olmadı akıyım. Eğer şeyle edilse yan bu tayda edenettilik başlanıyor.
Akmumedin'in şu gürrün ne diyen maddamızdaki yağdaylar var arada rayiyatlarda kıyınçılıklar yüze çıkan halatında olun ne ahir hareket edip bilecektikler var arada OBS'ye koruması yakınına yürüyte bir dokument ayarlaptır ve onun Türkmen hem de Rus dillerini öz internet saytında yerleştiriptir. Şu dokumentte OBS'ye koruması rayiyatların hiç anık sebepsiz daşarı yurtlara göy verilmedik halatında. Olun Türkmenistan'ın prokuraturası var adakı kanunundan, şeyle de rayiyatların şikayetleri hem de olara karamaklığın düzgünleri var adakı kanunun düzgünlerinden peydalanıp bilecektikleri maslahat veriliyor.
Avrupa'da hukukçuluk hem hizmettaşlık kurumasının şu dokumentine göre Türkmenistan'ın gazdanları ilki bilen şu davalı yağda yüze çıkanını onu hakimiyetlerle çözülecek olmalı. Ol başartmasa onunla su tekimetlerini yüz tutmalı. Suudun amşol yukarı suuda çendi ehli baskançaklarını geçmeli. Eğer de şunlu da onların işi adalatlı çözülmese onunla ol şol dokumentler yığınap Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları boyunca komitetine yüz tutmalı.
Sizi garaşlı jurnalist Ak Muhammed Veltapar ile geçirilen sehvetteşliği dinlediniz. Bu gurrun edilen mesele boyunca dinleyicilerimiz öz karayışlarını bilin internet saytımıza hem yazıp belirler. İnternet saytımızın adresi azathavar.com. Kaytala yarın azathavar.com. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen bir şugunki insan hukukları programımızı geçirip tutuyoruz. Programmanı Allah'ım rahat rahim alpardı. Yine de efir torkunlarımızda doğuşuşuyancak, hoşça olun.
Adam dinleyiciler Azatlık Radyosu bilen mobil telefon arkalı xabarlaşıp bilersiniz. Bizden SMS üçün nomerimiz koşmak 7906 793 60 74. Qaytalayar koşmak 7906 793 60 74. Azatlık Radyosu gece günü sizin xizmatınızda.